Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, pratite i program Vaseljenskog radija Svetigora. Na početku našeg današnjeg druženja poslušat ćemo emisiju televizije Hram, ličnost i zajednica, u okviru koje je gost bio profesor dr. Bogoljub Šijaković, sa kojim je bilo više riječi o aktuelnim crkvenim i društvenim dešavanjima u Crnoj Gori, kao i o njegovoj novoj knjizi Crkva, pravo, identitet. Autorova naučna misao, politički senzibilitet, humanistička usmjerenost, kreativnost i izraz u ovoj knjizi progovaraju s njegovog životnog, stručnog, naučnog, meritornog, filozofskog gledišta koje je naučno i poučno. Govoreći o predloženom zakonu o slobodi vjeroispovesti, Šijaković je kazao da bi pravi naziv tog zakona bio zakon protiv Srpske pravoslavne crkve, jer je to naziv koji odgovara suštini toga zakona koji ne jemči slobodu vjeroispovesti, već je suspenduje. U nastavku poslušajmo razgovor sa profesorom doktorom Bogoljubom Šijakovićem.
Večeras u studiju televizije Hram je naš i vaš gost je profesor doktor Bogoljub Šijaković. Poštovani profesore, dobro nam došli.
Bolje vas našao.
U kontekstu i u vremenu u kojem živimo, aktualna je tema odnosa države Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve, no ta tema uopšte nije načelno gledano jednostavna, niti ima trenutne koreni te teme su duboki i s tim u vezi, ako sam dobro pročitao i došle informacije, vi ste našoj javnosti, našoj društvenoj zajednici priredili jedno delo pod nazivom Crkva, pravo, identitet, jednu knjigu koja se pojavila, ako se ne varam, pre mjesec dana pred našom čitalačkom publikom. Poštovani profesore, koliko mi zapravo, i ne samo crkveni ljudi, teolozi, akademska zajednica naše zemlje uopšte, razume i dobro shvata ove pojmove kad govorimo o crkvi, pravu, identitetu, a opet u kontekstu gorućih problema u Crnoj Gori kad je u pitanju odnos Srpske pravoslavne crkve i same države Crne Gore?
Pa, te tri reči u naslovu crkva, pravo, identitet nose mnoga značenja i njihove međusobne veze su također dinamične i veoma kompleksne. I složio bih se sa vama, ako je to intencija vašeg pitanja, da mi nedovoljno posvećujemo pažnje problemima s tim u vezi. Ne samo sad kad je u pitanju Crna Gora ili Kosovo i Metohija i drugi naši krajevi, nego i inače u načelu kad je u pitanju položaj crkve u društvu, ne samo u pravnom sistemu, nego uopšte u ukupnom društvenom životu, nacionalnom životu, u našoj istoriji, u našoj savremenosti i za našu budućnost. Pitanje crkve nije samo jedno eklesiološko pitanje, ono jeste eminentno pitanje eklesiologije i pitanje naše vere. Pitanje crkve je i kulturološko pitanje. Pitanje crkve je jedno dubinsko pitanje našeg identiteta. I to ne samo danas, nego od vajkada. Treba se ponovo podsjetiti toga da smo mi kao narod zapravo nastali sa crkvom i u crkvi. Da mi prosto kao narod sebe nismo definisali preko neke ideje krvi i tla, preko nekih drugih koncepcija kao neki drugi narodi, nego smo mi sebe kao narod kreirali, osmislili i uopšte se pojavili na istorijsku pozornicu kao narod sa crkvom i u crkvi. Dakle, ne u nekom čisto etničkom, plemenskom ili biološkom smislu, nego u jednom smislu naroda Božijeg. Kako god danas to nekome da zvuči ili kako god danas na to da neko gleda, naš identitet, istorijski gledano, pa i u savremenosti, kulturološki gledano, određen je našom vjerom i našom crkvom. I otud je to toliko važan problem za nas, jer je pitanje identiteta jedno od najvažnijih pitanja u našem vremenu. Znate, pitanje identiteta se uvijek zaoštrava kada dolazi do globalizacije ili do vladavine neke imperije. Sve imperije i sve globalne strukture moći nastoje da ukinu, poreknu pojedinačne identitete. Tako da žele da, što bi se reklo, gleichschaltuju, da uniformišu identitet, jer je prosto lakše manipulisati ako je identitet ljudima ispražnjen iako je modifikovan prema nekim modelima koji se prosto medijski i na razne druge načine podmeću i forsiraju. Izvorni, pravi identitet kakav mi nosimo zajedno sa našom crkvom u sebi i našom vjerom hrišćanskom je toliko važan i bitan da bez njega mi jednostavno nemamo ime i prezime, nemamo elementarni identitet koji je neophodan da bismo opstali kao narod i kao pojedinci. Zbog toga je i ovaj pojam prava važan. Jer sve ovo o čemu govorimo treba da ima izraz u jednom pravnom sistemu. Treba da bude i pravno zaštićeno. Konačno, pravo čovjekovo na sopstveni identitet mora da bude zajemčeno pravo. Mora da bude garantovano pravo. Svako ima potrebu da ispostavi svoju individualnost, da bude priznat u svojoj individualnosti. I to mora da mu pravni sistem garantuje. I svakom ponaosob lično i kolektivno kao zajednici vjerujućih ljudi.
U suprotnom?
Pa u suprotnom postajemo jedna amorfna masa koju će onda strukture moći da modeluju prema svojim obrascima, a strukture moći modeluju takozvane identitete u jednom apstraktnom smislu, tako da bi bili podobni za manipulaciju. Ili da možda to drugačije formulišemo, ako učestvujemo u reprodukciji struktura moći i u reprodukciji kapitala i profita, onda kao brojevi imamo svoju ulogu, inače kao personalnosti, kao ličnosti, što nam daje hrišćanstvo tu veliku ideju ličnosti, mi ne treba da postojimo.
Da. Vratit ćemo se na ovu temu koja je suštinski, zbog koje smo se u velikoj meri sastavljali. Ne znam, sam pročito, ispravite me ako sam pogrešio, da je knjiga nastajala u periodu od 1992. godine do ove, 2010. godine. Da li se i tada, u tom periodu, da li ste vi osjetili da se ide kao ovom sadašnjem scenariju, da će to biti jedna uzročno-posledična radnja, da će sada doći u ovu fazu situacija koju u Crnoj Gori. Ne govorimo samo konkretno o toj situaciji, ali ako kažemo da ste od tada počeli da se bavite ovim pitanjima i da radite na ovom delu, da li ste tada predvidjeli da će se ovakva scenarija pojaviti i da će ovo biti što sada imamo suštinski problem?
Da. Pa da, knjiga tačno je zbirka tekstova koji su nastajali od 1992. godine pa do evo ove godine. Na različite teme pravnog položaja crkve, pitanja vjeronauke u javnim školama. To je jedan važan segment ove knjige. Dakle, pravni status crkve, pravni status vjere i prava vjerujućih ljudi. To sam prosto u nekom momentu osjetio kao potrebu da se tim temama bavim, da tako kažem, iz nevolje i iz potrebe za samoodbranom, da tako kažem. Jer smo živjeli u sistemu koji nije ta prava poštovao i kad je došlo do transformacije tog sistema i obrušavanja starog režima, onda je trebalo izgraditi na novo pravne institute koji bi na civilizovan način štitili i vjerska prava i pravni položaj crkve u društvu. Drugi dio knjige se bavi identitetskim pitanjima. Pitanjima prava na nacionalni identitet, prava na jezik i pismo, pitanjima Kosova i Metohije i uopšte pitanjima šta je identitet i posebno šta je naš srpski identitet, koji je vezan, kao što smo rekli, i za crkvenost, koji je vezan također i za pojam žrtve, i za Vidovdan i kult Vidovdana, i za tradiciju svetosavlja. Sve su to ključni pojmovi koji ulaze u kao konstante, kao tačke oslonca i kao orijentacije u naš identitet. Bez tih ključnih pojmova naš identitet ostaje ispražnjen i ostaje problematičan. E sad, to što primjećujete za Crnu Goru, moglo se to i tada osjetiti, nije to nešto što je došlo odjednom, to je jedan proces i vlast u Crnoj Gori je samo čekala momenat kad će da na ovako rigidan način ustane protiv crkve. I to na takav način da ona zapravo sad ima namjeru da donese zakon čiji pravi naziv bi trebalo da bude zakon protiv Srpske pravoslavne crkve. To je, prema suštini tog zakona, to je pravi naziv tog zakona. To uopšte nije zakon o vjerskoj slobodi. Vjerska sloboda je vrlo konkretna stvar. Ona nije samo privatna stvar. I to čini mi se da nedovoljno nekako insistiramo na tome, ili je valjda to moje neko osjećanje iz iskustva prošlosti i tako dalje. Vjerska sloboda je kompleksno pravo i svaka normalna civilizovana država treba da to pravo jemči i garantuje svojim građanima i postoje 4 ključna elementa vjerske slobode. Prvo, to je sloboda vjeroispovjedanja. Međutim, ona ne može biti samo neka proklamacija, kao što smo imali u komunizmu, da se u Ustavu kaže da je vjerska, da postoji vjerska sloboda. A u praksi nje uopšte nema. Pravo na vjeroispovjedanje ili na vjersku slobodu mora biti konkretno. To je vrlo kompleksno, konkretno pravo. Navešću vam jednostavan primjer. U Crnoj Gori postoji na Cetinju bogoslovija. Naravno da Crna Gora ne finansira tu školu. Ako vaše ili moje dijete ide u bogosloviju, ono nema besplatno školovanje. Ako ide recimo u višu požarsku ili u srednju pomorsku ili u bilo koju drugu školu, onda se besplatno školuje. Pritom, roditelji djece koja se školuju u bogosloviji također plaćaju porez državi. Oni nisu oslobođeni poreza.
Nisu državljani te zemlje.
Pa prema tome, mi također plaćamo porez iz kog se finansira školstvo, ali ne za našu djecu. Dakle, tu se vidi koliko se poštuje sloboda vjeroispovijesti. Na jednom primjeru konkretnog prava. Da ne govorimo o pristupu sveštenika bolnicama, kazneno-popravnim institucijama, vojsci i tako dalje i tako dalje. Da ne govorimo o tome što u Crnoj Gori ne postoji pravo na vjeronauku u javnim školama. 92. godine mislim da je to tekst najraniji vezan za raspravu koju je tad Ministarstvo prosvete organizovalo u Crnoj Gori o vjeronauci. Znači, 92. su oni organizovali raspravu da li da bude vjeronauka u javnim školama, pa onda posle 5 godina, 97. su organizovali drugu raspravu. Ja sam mislio da će svako 5 godina biti rasprava, ali posle 97. takve rasprave više nije ni bilo. Dovoljno je bilo 2 puta. I naravno ništa od vjeronauke. Ali vjeronauka nije stvar nečije dobre volje, ne bi trebalo da bude. To je jedno međunarodno zajemčeno pravo. Postoji čitav niz međunarodnih dokumenata koji jemče, garantuju da roditelji imaju pravo da se u javnim školama, to jest državnim školama, djeca vaspitavaju u duhu njihove vjere. I u najvećem broju zemalja u Evropi postoji vjeronauka u javnim školama. Crna Gora je jedan od vrlo, vrlo rijetkih izuzetaka. I tu se vidi da se sloboda vjeroispovijesti zapravo ne poštuje. Dalje, država mora biti neutralna prema crkvama i vjerskim zajednicama, kako se to kaže. Međutim, u Crnoj Gori država uopšte nije neutralna. Ona ima svoje opcije. Ona javno zagovara, vi imate vladajuću stranku i predsjednika stranke, gospodina Đukanovića, koji govori da je program njegove stranke da naprave crkvu. Dakle, to je van pamet. To je nešto što je karikaturalno, da nije toliko brutalno.
Profesore, čini mi se da ni institucije, a ni javnost, ni vernici, ni ljudi ne razumiju i nedovoljno je razjašnjeno odnos između crkve, države, vere i nacije. Dakle, tu smo stalno nekako nedovoljno, pa i ne bavimo se tim temama. Pojam sekularne države isto nije dovoljno, bar u našem vremenu, u ovom vremenu u kojem živimo, razjašnjen, ili bar se ljudi kao akademska zajednica ne bavi tim pojmom dovoljno. Šta je sekularna država? Kako vi objašnjavate ove pojmove u tom pogledu u Crnoj Gori? I gdje prestaju, a gdje počinju odnosi između crkve i države? Šta je to što, koje su to pitanje kojima se crkva ne treba baviti kad je u pitanju država i obrnuto? To je sada po pitanju o kome govorimo izuzetno previrena su velika, tu mnogo nejasnoća ima. Na kraju emisije molio bih vas i da malo govorimo o dopisu koji upućuje medicinskoj komisiji, o njemu se isto malo dovoljno zna, isto je jedan vrlo bitan akt. A ajte prvo da ove teme malo. Šta je sekularna država? Šta ona podrazumeva? Kako je u svijetu shvaćena i u Europi? A kako imamo primjer da vidimo u Crnoj Gori?
Da, da. Pa vidite, to je dobro pitanje, jedno kompleksno pitanje. Nemamo mi sad naravno vremena da ulazimo u istorija tog problema koji je
isto veliki,
dug i bar od Francuske revolucije. Ali sad istorija da ostavimo po strani. Kaže se naravno da je moderna država sekularna država. Međutim, šta to znači? Kod nas još uvijek po inerciji se ta terminologija upotrebljava, naročito od strane sociologa, politikologa. Bojim se najčešće u jednom komunističkom smislu. Naime, tumači se tako da je sekularna država ateistička država. To nije tačno i to nema nikakve veze jedno sa drugim. Upravo moderne, sekularne države imaju vrlo dobre demokratske i civilizovane zakone o slobodi veroispovesti, o pravima crkve. Upravo sekularne države imaju takav pravni
sistem. Da vidite primjer, recimo, u Evropi. Da bismo...
Evo Nemačka, da. Austrija, Švajcarska, pa gde god hoćete, da ne govorimo o Italiji i Španiji, da ne govorimo o Poljskoj, da ne govorimo o nizu zemalja. Čak često navode zagovornici ovog tumačenja sekularizacije, navode Francusku kao primjer. Uopšte ne može da se navodi Francuska kao takav primjer. U ideološkom smislu Francuska jeste nakon revolucije izvela eksproprijaciju imovine crkvene, jeste mnoge stvari u tom pravcu povukla. Međutim, vi danas imate u određenim pokrajinama francuskim također veronauku u školi. Vi u Francuskoj imate slobodan dan nedeljni za jedan dan slobodan u nedelji od škole za versku nastavu pri crkvama i verskim zajednicama. Vi imate vrlo uticajnu crkvenu javnost. Vi imate izuzetne crkvene škole, univerzitete, fakultete, institute, izdavačke kuće i tako dalje. Dakle, kultura Francuske je nezamisliva bez učešća crkve. I to je također za nas vrlo poučno, jer čini mi se, moj utisak takav, da mi danas nedovoljno djelamo na polju hrišćanske kulture u našem narodu i u našoj državi. Jer hrišćanstvo, pored dominantno spasenjskog karaktera naše vjere i liturgijskog karaktera naše vjere, hrišćanstvo je razvilo čitavu jednu kulturu u najrazličitijim segmentima ljudskog stvaralaštva. Od filosofije, teologije, do umjetnosti, arhitekture, muzike i tako dalje i tako dalje, do jednog kulturološkog stila života i tako dalje. Dakle, hrišćanska kultura je izuzetno važna stvar. Dakle, u Njemačkoj imate recimo Kirchensteuer, to je poznato, jeli, porez za crkvu i u Švajcarskoj, Austriji, u raznim drugim zemljama. Dakle, svi ljudi plaćaju određeni porez koji država sakuplja i daje crkvi na raspolaganje da bi crkva mogla da normalno obavlja svoju djelatnost. Prema tome, tu država se ponaša kao saradnik crkve, jer preduzima jednu eminentno državnu funkciju, kao što je skupljanje poreza, za interes crkve. Pa tu vidimo tu takozvanu odvojenost države i crkve. Nego da direktno definišemo ovaj problem. Tačno je da je moderna država sekularna država, ali to znači da moderna država razlikuje prostor svetog i prostor svetovnog. Da razlikuje šta je to sakralno, a šta je to profano. I onda moderna sekularna država kaže mi ćemo da regulišemo prostor svetovnog, prostor profanog. A prostor svetog, sakralnog,
dakle,
taj prostor će da reguliše crkva.
Država prepušta crkvi, tako je.
Dakle, radi se jednostavno o tome što postoje domeni i čak pravni instituti koji se razlikuju, jer se razlikuju te forme života. Jedno je dužnost crkve, drugo je dužnost države. Međutim, država i crkva pritom nisu distancirane, a daleko od toga sukobljene, nego su one prinuđene na saradnju, ne samo istorijski gledano, nego zbog jedne elementarne činjenice koju ne smemo previđati, a to je da su vernici i državljani jedni te isti ljudi. Dakle, nismo mi različiti ljudi, pa postoji grupa vernika kojima se bavi crkva, a postoji druga grupa kojima se bavi država. Dakle, država je dužna da pravno uredi prostor u kom crkva normalno može da bude crkva i u kojem može da se razvija kao crkva. To je zapravo pravi odnos. I čak Evropska unija u Amsterdamskom ugovoru i u Lisabonskom ugovoru je formulisala posebne paragrafe u kojima je prešla u jednu drugu fazu. Više nije dovoljno da država i crkva budu međusobno tolerantne i ulaze u neku saradnju opšteg tipa, nego se tim odredbama ugovora koji je važeći za Evropsku uniju, države članice Evropske unije obavezuju da imaju pozitivne konsultacije sa crkvama i verskim zajednicama o svim pitanjima od opšteg društvenog interesa. Da tako reći, sve vlade moraju da konsultuju crkve i verske zajednice kada donose odluke o važnim socijalnim društvenim pitanjima.
I izgrađuju međusobne odnose, tako je. Da, ima ti više druge. Da. Šta imamo mi u Crnoj Gori situaciju?
Pa imamo takvu situaciju da je to jedna čudna država s obzirom na ove moderne i civilizacijske parametre o kojima govorimo, da je to država koja je namerila da se razračunava sa crkvom. Da je to država koja je namerila da otima imovinu crkvi. Treba imati na umu da današnja Crna Gora nema nikakve veze, osim što nosi to ime, sa nekadašnjom Crnom Gorom. U Crnoj Gori danas nije ništa obnovljeno, nije obnovljena nikakva državnost, nije obnovljen nikakav identitet, nije ništa obnovljeno, nego se sve stvara što nikad nije bilo. Dakle, to treba imati na umu. Drugo je režimska propaganda kada se govori o tome da su oni obnovili državnost. Da su oni obnovili Crnu Goru, onda bi oni obnovili srpsku državu Crnu Goru, jer je ona to uvijek u svojoj istoriji bila. Da su obnovili Crnu Goru, onda oni ne bi priznali albansko Kosovo kao separaciju srpske teritorije. Da su oni obnovili Crnu Goru, oni ne bi Rusiji uvodili sankcije. I tako dalje, i tako dalje. Da su oni obnovili Crnu Goru, pa ne bi oni kretali protiv crkve. Da su obnovili Crnu Goru, ne bi njihove službe kreirale nešto što hoće da nazovu crkvom, a u što ni oni sami ne vjeruju da je crkva. Dakle, to je sve očigledno.
Ja sam pomislio u jednom trenutku da bi dobro bilo da spomenemo i to. Vi ste profesor na Bogoslovskom fakultetu, na Teološkom fakultetu u Beogradu, na katedri za filosofiju. U kakvom odnosu stoje i da li uopšte imaju potrebe da se odnose teologija i politika? Dakle, i tu postoji dosta nejasnoće. Dakle, ljudi koji se bave politikom u neku ruku bi možda trebali da traže mišljenja teologa po ovakvim crkvenim pitanjima. S druge strane, i crkva, odnosno teologija kao nauka, mora da ima pretpostavljen neki odnos sa politikom. Kako je vaše mišljenje?
Pa vidite, ako bismo preveli riječ politika, to je od grčkog politija. Na latinskom je to prevedeno kao res publica, a to znači javna stvar. Dakle, politika je delovanje za javnu stvar, za javno dobro, za opšte dobro. U tom smislu, svi mi smo u polisu, u jednoj zajednici u kojoj živimo. I kao članovi te zajednice dužni smo da brinemo za dobrobit te zajednice. I to je prirodno i to je normalno. Bilo da je to neka lokalna zajednica, bilo da je to crkvena zajednica, bilo da je to porodica, bilo da je to nacionalna zajednica, da je društvo i uopšte moderno društvo i uopšte država. Dakle, svi smo dužni kao građani da brinemo za dobrobit zajednice kojoj pripadamo. Crkva, ja mislim da ima posebnu odgovornost u tom smislu. Jer crkva ne polazi ni od kakvog prolaznog, partikularnog interesa. Crkva polazi od nekog, da tako kažem, vječnog, suštinskog interesa. Interesa koji je dobrobit svih ljudi. Crkva polazi od ideala života koji su toliko univerzalni da su prihvatljivi za sve ljude. Pa prema tome, crkva tu ne ulazi u taj prostor radi nekog svog interesa, kao što obično socijalne grupe imaju razne svoje interese, nego je crkva upravo institucija koja je takva da zastupa univerzalnost. I u tom smislu i itekako da ima prostora da i u polju politike crkva, naravno ne na onaj način na koji se politikom bave stranke, ili neki naučni instituti i drugi akteri političkog života, privredni akteri političkog života i tako dalje. Crkva je upravo zbog toga dragocena što se i pitanjima politike ni jedna druga institucija ne može baviti na taj način na koji se tim može baviti crkva. I zbog toga je njena uloga nezamjenljiva. Evo recimo jedna ilustracija. U čitavom nizu zemalja crkva je veoma uključena i u parlamentarni život. Direktno, dakle, u politički život. U čitavom nizu zemalja vi imate sveštenike ili crkvene službenike koji su u parlamentu na raspolaganju poslanicima da ih poslanici konsultuju kad treba da glasaju neki zakon. Vidite, danas se izglasavaju zakoni vezani za bioinženjering, za pitanja bioetike, pitanja u medicini, pitanja u prehrambenoj industriji itd. koja su moralno problematična, interesantna, intrigantna
itd.
itd. Zadire u našu slobodu, u našu ličnost, u prirodu ljudskog bića kakvo mi poznajemo itd. I jednostavno poslanik mora imati priliku, a država obavezu da mu tu priliku pruži, da se sa sveštenikom posavetuje kako da on postupi u parlamentu kad bude trebalo da se izjašnjava o tom zakonu. I evo, to je jedan plemenit način i pravi način da crkva učestvuje u politici. Ili recimo, uopšte, kako se modeluje javnost danas, koliko su instrumenti modelovanja javnosti moćni danas i manipulacija širokih razmjera. Prije neku godinu je riječ godine na engleskom jeziku bila riječ post-truth, post-istina. Ili post-faktičnost, kako neki to prevode. Mi živimo u doba kad je istina suspendovana, kad su činjenice suspendovane.
Kako to tumačite? Šta nam donosite u novovekovlje? Šta sad to mi, u čega smo svedoci?
Pa eto, mi smo svedoci da se povećava prostor manipulacije. Znate, i to je jedna stalna istorijska borba.
Nešto što je nekad bilo istina ne mora biti danas.
Pa ne, vidite, sloboda nije nešto... Mi se rađamo sa potencijom za slobodu. Dakle, budući da nosimo lik Boži u sebi, mi nosimo mogućnost, potencijal slobode, ali potencijal treba realizovati i treba da ga ostvarujemo. Sloboda se ostvaruje u našim slobodnim aktima, u slobodnom mišljenju, u slobodnom postupanju, u krajnjoj liniji u činjenju dobra. U tome se zapravo ostvaruje naša sloboda. Prema tome, ako vi suspendujete istinu, onda čovjek kao slobodno biće mora da se tome usprotivi, jer istina ima jednu važnu socijalnu ulogu. Nije to samo neka samoobmana, nije to neka prevara nekog pojedinca. nego živeti uopšte u društvu laži je tako reći nemoguće za normalno ljudsko biće i za slobodno ljudsko biće. I tad mi tu slobodu moramo da realizujemo. I čitava istorija ljudskog roda je zapravo borba za slobodu. Ili, da tako kažem, borba da se čovjekova sposobnost da bude slobodan realizuje, pretvori u stvarnost. Slobodu inače niko ne daje. Slobodu nam otimaju. Ona se ne daje.
U kontekstu krize u Ukrajini pojavili su se drugi problemi koji se u manjoj i većoj meri tiču i nas, i naše Srpske pravoslavne crkve, a i naše države. Prostore, gde počinju nadležnosti države i da li je crkva, da li je ambijent crkve, odnosno poznaje granice države, da li se crkva može ograničiti graničnim državama koje mi poznajemo. Taj odnos je vrlo, vrlo značajan da rasvetlimo. Da li crkva poznaje granice države? Koliko je to teško u današnjem vremenu postaviti u prvi plan?
Pa vidite, to je opet jedno istorijsko pitanje koje je na različite načine u jednoj dinamici istorijskog toka rešavano. Teško bi bilo sad na nivou načela nešto definisati, a pritom ne uzeti u obzir šta se sve kroz istoriju događalo. Jasno je, i to vidimo kroz istoriju, a vidimo i danas, da državne strukture, uopšte strukture moći, uvijek imaju pretenziju da crkvu podrede svojim potrebama i da crkvu stave u granice svojih nadležnosti i da crkvu žele da koriste kao instrument za neke svoje ciljeve političke ili pak s druge strane da crkvu marginalizuju, da ona u socijalnom životu, u kulturnom životu, u javnosti, tako reći, i ne postoji, nego da je na margini društva. I to je sad jedna pretenzija struktura moći da ili s jedne strane upotrebe crkvu u svoje svrhe, ili s druge strane da je skrajnu na društvenu marginu. S druge strane, crkva se tome kroz istoriju suprotstavljala. Koliko god je mogla u najrazličitijim ambijentima, čak i kad govorimo o tom idealu simfonije u Bizantiji, ako čovjek uđe u realne istorijske činjenice, vidjet će da je i tu bilo dosta trvenja, trzavica, lomova i tako dalje i tako dalje, i pretenzija da se crkva podredi nekoj drugoj svrsi koja nije izvorno crkvena. Politika obično nije zainteresovana za to da ljude oplemenjuje, da ih čini slobodnijima, da ih čini duhovno bogatijima i tako dalje, nego da ih instrumentalizuje, da ih koristi u svoje svrhe, u svrhe restrukturisanja i ponovnog obnavljanja struktura moći. Dakle, u tom pogledu crkva i država ne mogu biti na istim pozicijama i istorijski gledano to i nisu.
Da li vas ponekad zabrine kao čovjeka koji se zaista bavio naukom od dugo u svom životu aktivno, to potvrđuju i dela koja su za vas, da naša društvena zajednica ne brine dovoljno za svoju odgovornost i ono što je, da kažem, aktualno u datom trenutku. Pročitaću našim gledalcima jednu vašu misao koja glasi: što je vera plemenitija i jača, to će naša odgovornost za državu biti veća. U kontekstu toga odgovorite mi, molim vas, kako vi to vidite? Čini se kao da smo generacije koje dolaze i mi sada nedovoljno aktivni, nedovoljno informisani, a samim tim i neodgovorni prema sadašnjosti i budućnosti, a i prema prošlosti.
Da može taj problem da se sa raznih strana gleda, sa jedne strane psihološke ili sociološke, sa strane mentaliteta i tako dalje i tako dalje, pa i sa neke lične strane kako se ko u socijalnom ambijentu ponaša. Međutim, ono što bih želio da istaknem, da nam ne promakne, jeste da postoji jedan uopšte danas pritisak da se smanji potreba za odgovornošću. Postoji jedan, neću da kažem smišljan i organizovan, ali čini mi se nešto u strukturi modernog društva da postoji što ljude udaljava od problema odgovornosti. Što ljude čini manje aktivnima za svoju zajednicu kojoj pripadaju. Nešto što prosto dezavuiše tu spontanu ljudsku potrebu da iskažu svoju odgovornost, a zapravo odgovornost je odgovornost za drugog. U onoj mjeri u kojoj smo mi odgovorni za drugog, u toj mjeri postojimo kao ljudska bića. Vidite, moral je jedna specifično ljudski fenomen. Fundament morala, temelj čitavog morala, sastoji se u jednoj vrsti paradoksa. A to je zapravo briga za drugog. Dakle, ako smo u stanju da damo prednost drugom biću nad sobom, ako brinemo za drugog prije nego za sebe, onda smo moralna bića. I u tom smislu moderna društva nekako, bojim se, da nas destimulišu ili okreću nas u nekom drugom pravcu, da jača egoizam i da jača... I da jača individualizam i da prosto smo manje posvećeni drugima.
Da. Nemamo puno vremena. Želeo bih da našoj javnosti kažete nešto. Vi ste upućeni vjerovatno mnogo više nego mi u ovom trenutku. Mitropolija Crnogorsko-Primorska je uputila Venecijanskoj komisiji jedan predlog, odnosno svoje viđenje stvari, vi ćete to bolje definisati, na predlog zakona koji je Crnogorska država uputila toj komisiji. Kakav je on sadržine? Možete li nas malo upoznati sa njim? Čini mi se da se radi o jednom izuzetno značajnom aktu koji bi trebalo da naša šira javnost da više sazna, da bude upoznata.
Da, pa Mitropolija Crnogorsko-Primorska i također Budimljansko-Nikšićka eparhija uputila su Venecijanskoj komisiji čitav niz primjedbi pravnog tipa na predloženi zakon u Crnoj Gori. I mogu reći da su te primjedbe i da je taj tekst vrlo skrupulozan, vrlo detaljan, veoma stručan, veoma dobar. Tako da nije nedostajalo, da kažem, truda, volje, pameti i energije da se direktno formuliše odgovor na ono što vlast u Crnoj Gori priprema. Međutim, treba znati da Venecijanska komisija je jedno pravno tijelo čije odluke i mišljenja i stavovi nemaju obavezujući karakter. A s druge strane, to je jedno tijelo u kom također postoji jedan stepen lobiranja i jedan stepen pridobijanja i političke vrste. Ona nije zaštićena, Venecijanska komisija, od političkih uticaja, da. Daleko od toga. Venecijanska komisija je dala svoje tumačenje predloga zakona i navela više momenata koje bi trebalo korigovati u tom zakonu. Doduše, Venecijanska komisija je prilično blago se tu postavila i nije reagovala na očigledno kršenje međunarodnih pravnih normi onako kako bi se očekivalo. I isto tako, Venecijanska komisija u svom odgovoru i komentaru dozvolila je sebi da prihvati neke istorijske neistine koje tvrdi režim u Crnoj Gori kao obrazloženje i pokriće za donošenje zakona. Dakle, tu ima i takvih grubih historijskih neistina, kao što je to da je Crna Gora izgubila državnost 18. godine tako što je neko njoj uzeo tu državnost, ili da je ili da je Srbija ili da je Srpska pravoslavna crkva integrisala crkvu i tako dalje i tako dalje. Mi znamo da to nije tačno, to istorijski apsolutno nije tačno. Naime, 18. godine je vrlo reprezentativna velika srpska narodna skupština Crne Gore, kako se zvanično zvala, donijela odluku o prisajedinjenju Srbiji. Da se podsjetimo, te godine je i sama Srbija odrekla se svoje državnosti kad je stvarana zajednička država, Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, kasnije Jugoslavija, dakle, a ne samo Crna Gora, a tad su se istekli uslovi, kao što znamo, da Srpska pravoslavna crkva na čitavom prostoru na kom živi srpski narod objedini eparhije pod nazivom Srpske pravoslavne crkve u rangu patrijaršije, što ranije nije mogla jer je taj prostor bio rascjepkan u raznim carevinama, državama i tako dalje i tako dalje. Dakle, to je jedan bio istorijski opravdan i izuzetno progresivan i napredan proces koji je urodio takvim plodovima nakon velikog stradanja i slavne pobjede srpske vojske u velikom ratu, i to je bio rezultat svega toga, a ne nikakvih okupacija i preotimanja i tako dalje. Čudno je da je Venecijanska komisija dozvolila sebi da neke od tih neistina prosto i u svom aktu prihvati. Nego analiza konkretnih momenata u tom komentaru bi nas daleko odvela, ali dva su pitanja izuzetno važna, a to su i dva pitanja po najvažnija i u samom predlogu zakona. Jedno je pitanje evidencije i registracije. Naime, u Crnoj Gori režim je smislio da u zakonu se crkve i vjerske zajednice iznova registruju i da na taj način one gube kontinuitet svog pravnog postojanja i gube istorijsko-pravnu legitimaciju. Dakle, one se pojavljuju kao crkve i vjerske zajednice koje postoje od momenta kad ih neki službenik upiše negdje tamo. Dakle, taj gubitak pravnog kontinuiteta je smišljen zbog drugog problema važnog, a to je zbog otimanja crkvene imovine. Jer je to dvoje u vezi. Venecijanska komisija je reagovala na to da se ne može gubiti pravno-istorijski subjektivitet i da tu stvar, da neko, odnosno konkretno, Mitropolija Crnogorsko-Primorska ili Eparhija Budimljansko-Nikšićka, uopšte Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori, ona ima pravni subjektivitet danas, mimo bilo kog zakona. I nijedan zakon ne može taj subjektivitet suspendovati da bi onda dodijelio našoj crkvi neki novi identitet i pravni subjektivitet. Dakle, to je jedna stvar. Druga stvar, kad je u pitanju namjera da se otme imovina, jer zakon predviđa da sva crkvena imovina koja je nastala do 1918. godine, a za koju crkva nema dokaze da je to njena imovina, će biti podržavljena. Biće imovina države Crne Gore. To je apsurdno. Pogotovo je apsurdno što se oni pozivaju na to da je to nekad bila državna imovina. Nikada, apsolutno nikada, i to je također u svom odgovoru i komentarima naša crkva pokazala i dokumentovala, crkvena imovina u Crnoj Gori nije bila državna. Možemo najdugačko o tome govoriti, ali Venecijanska komisija tu sugerisala da ukoliko bi država pretendovala da podržavi neku imovinu, ona mora za svaku konkretnu imovinu da vodi sudski spor i da dokaže da je to njena imovina. A zakonom je država Crna Gora bila predvidjela, ovim nacrtom zakona, da je teret dokazivanja na crkvi. Dakle, neko vam uzme vašu imovinu i onda je na vama teret da dokazujete da je to vaše. Pa ako vi nemate kući sačuvan račun da ste kupili sako i dva svedoka koji su bili sa vama kad ste kupovali sako, onda će oni vama vaš sako da uzmu, pa vi sad dokazujete da je on vaš. Dakle, to su dva ključna momenta i u samom zakonu i u reagovanju Venecijanske komisije, koja, kažem, nažalost, je u jednoj blagoj formi dala komentare i sugestije, a ne onako kako bi se očekivalo da jedno pravno tijelo, tako autoritativno, pogotovo koje je dužno da se oslanja na presude Međunarodnog suda u Strasburu, a njih ima mnogo vezano upravo za ova pitanja, koja su u prilog crkve, sve presude, morale bi da budu uvažene i u stavu Venecijanske komisije, a to nisu u dovoljnoj meri.
Uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, bila je ovo emisija televizije Hram, ličnost i zajednica, u okviru koje je gost bio profesor dr. Bogoljub Šijaković, sa kojim je više bilo riječi o aktuelnim crkvenim i društvenim dešavanjima u Crnoj Gori, kao i o njegovoj knjizi Crkva, pravo, identitet. Vi ostanite dalje na talasima Radija Svetigora.